fact, vendimi vjen mbas një themi escalation qytetare të situatave që kanë ndjekur në aksion protest e para disa ditëve në qytetin e Fokësit. Sikur si dihet, qytetia shqiptare ka dhënë koncesion fungën e kombit një kompanie private dhe kjo është bërë si kurse ka përdua sot edhe vetë kërë Ministri Rama në shkeljet regullet e faktën të konsultimëve para prakje me qytetare edhe me njënti që e fungën e për dita të rukë. Dhe kjo sigurisht që ka rënduar situatën ekonomike të banorëve të Kukësit edhe që banorëve të një ditë sepse autostrada ka dhënë një ditë përse të kitë pagimit pagjesë të kësaj takse. Dhe si pasoni e sa rësuate, disa qytetarë të Kukësit e rritu dhe protesta dhe kanë kërkuar që të fiqë këtë takse. Një po, sigurisht që se protestit kanë dohër dhe disa akte jo të mira dune. Përlej, konferente të shvore e Shqipëris, të këdashur të japë kontributin e sarë, është si kurse e fërë dhe në preambull në deklaratës, të këdashur të japë kontributin e sarë në jetën sociale të vendit, ka dalë në këtë deklaratë duke feksuar mbështetin dhe drejtë qytetarë për protest, ta duke mbështetur protestën e banorëve të Kukësit, por jo vetëm. E në anë atyre, si kurse dhe gjonë dhe në deklaratë, kemi dënuar si moralisht të patanushme gjithë shpërhevime me personave, apo institucionave, apo në ndaj objektave të ndryshme. Neve i në bindu se në konferenca i të zhvojë Shqipërisë i të shkritë në ata që dhe të rritë afer në vojë dhe të njëzve, afer e problematikave që e dhe shëshirë e në kanëm, në shumë se fëtë dhe pa franqinës për në evangeli gaudium, në nuk mund të heshtin, ku shojnë se kemi diçka për thënë për jetën shëshirore të vendit.
Faktikisht, protesta për taksën e rrugës Kukës-Morin ndoshta është maja e icebergut e një gjendje të vështirë të popullit shqiptar. Ndoshta është akuzuar për manipulim, por ndoshta opozita ka vënë në pa disa aspekte të jetës aktuale të popullit shqiptar, të cilat nuk shkojnë dhe duhen përmirësuar. Cili është qëndrimi i peshqvive dhe mendimi juaj personal për këtë?
Neve nuk rrim sigurisht në qështjet e politikave, edhe në qështjet e politikës të mëdheneve në dhe pozitës dhe opozitës, që të reke që është në qështjet që i ta kolatyre dhe sikur se të kërka kishës, është në qarkë të kërkë neve, nuk rrim në gjithjet e konkrete politike që bëjnë partit e ndryshme, por ama nga në tjetër neve mbajnë që në rrimin tonë të personave në nevoj dhe konkretisht në thrasë. Po atyre që jetojnë dhe kanë përpërdojnë të kështë për bitë të dhe kombi. Një që shqyë e shqyë e shqyë e varfë. Nërë kemi feksuar edhe në letërën tonë të kështimit dhe vitit 2017 që endetën dhe një të pak një dhe të pasur dhe shumë një dhe të varfë, po fërë hëtë gjithë një dhe më shumë. Dhe këto vëllime, këto lëvite, këto lojtë taksimesh kontribojnë akoma dhe më shumë për rritjen e kësirë ndreko. Kështu që ne dhe në kemi kurër një mbajtjes së rrugëve të ndër një mbajtjes së objekteve që duhet banë papirë, por jemi për një vështrim të privilegjuar që institucionet shtetërore duhet të kenë ndaj shtresave në nevojë, ndaj zonave, sidomos ato më periferike, sikurse për shembull është Kukësi, është një dita, janë zona e të tjera që kanë një nivel të lartë varfërie. Kada në mendi i përshvive në këtë rast është që të bëj apel që veri që shikoj më më kujtes në situata nevoje. Në fakt, në ditë në sosh në kemi në këthes në këtë që 360 gratë kërë ministrë të vendit, nësaj për këtë taksë që vëzë që kombi duke e anullua këtë taksë dëri në momentu që të gjithë një gjithë për shqiptarët banorë të Kukësit. Dhe sigurisht që me dhe nuk mund të mos e përshëndesin të qëndrimit të qeverisë shqiptare. Dhe në atë e të kongurin për shqimi në të drejtën e protestit të shqiptarëve, në drejtën e të për të kërkuar standarte nga qeveria në fundit, në kemi luftuar, në kemi karjerë që kanë bërë jetën që në kemi standarte demokratike, sot në fëshqit që të standarte duhet të vazhdojnë të forcojnë gjithë njërë më shumë në minjët dhe qanë të drejtën e njërë që të protestuar.
Imzot Gjergj Meta, cili është kontributi i kishës katolike në atë zonë, pra në zonën e rrethit të Kukësit, por edhe për lehtësimin e varfërisë në përgjithësi në të gjithë vendin?
Sigurisht ne kemi feksuar edhe feksojmë Po edhe personalisht, kam teksuar në lëndëzhyrët e mija, qofë në përmjet afiti dhe apo në përmjet konvencionatin dhe ishte kisha e një kështave që e bëjqivje për problemet sociale apo problemet e varfëris. Por atë sa mundë të kisha i lecon për problemet. Në qire dhe ti që e sigurisht qëveria, në qire dhe ti që e shteti ata që kanë edhe pjesën më të madhe të buxhetit financiar dhe ekonomik për njëtë ata që vjenin në taksat në jetë, dhe ata që kanë ndihmat e institucioneve europiane dhe ndërkombëtare që marrin borxhet në të institucioneve të bankave të ndryshme, ata që rregullojnë jetën e klientëve, ata janë të gjithë në fakt për varfërinë shqiptare dhe për të ardhur në tim këtyre të varfërve. Ajo që bën në rana jon është që sa të pak të lehtësojmë jetën e njerëzve që takojmë çdo ditë, qoftë nëpërmjet banjërsisë, qoftë nëpërmjet qendrave të ndryshme, qoftë nëpërmjet çuarjes së ndihmave në momente të veçanta, në periudha të veçanta të vitit, por edhe nëpërmjet përkujdesjes që ne kemi herë pas herë për familjet e varfra, disa në mënyrë të vazhdueshme, disa në mënyrë sezonale, disa tjera në bazë të rasteve që na kërkojnë. Sigurisht që kisha katolike është në fond nëpërmjet strukturave drejta, sikur të Karitasit, sikur të shtëpia të ndryshme të rezultatëve, të motrave, të meshtarëve, nëpërmjet dalësisë që ushtrojnë edhe në nivelin personal në njerëzit. Por kjo është e pamjaftueshme. Gjithmonë kam që banësia është e pamjaftueshme. Banësia është diçka që dihet në vullnetin e një të personave, dhe pse është edhe një çështje drejtësie, por ajo që duhet të dihet në fokus është drejtësia sociale, që vetëm një shtet i drejtë mund ta garantojë.
Faleminderit atëherë im zot Gjergj Metës i peshkuit të Rrëshenit dhe shpresojmë në zgjidhje më të mira e më të përshtatshme për banorët e Kuksit, por edhe për të gjithë banorët e Shqipërisë në të ardhmen.
Faleminderit shumë për intervistën.